Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Радия, вие сте с радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес с Ради ще ви представим темата «Събери куража да се върнеш». Уважаеми слушатели, живеем във време, когато много млади хора напускат своите домове по различни причини. Едни отиват да учат чужбина, други тръгват на дълги пътешествия. Да напуснеш бащената си къща по причина, че гониш някаква добра цел, в това няма нищо лошо. Както и когато създаваш естествено ново семейство. Но, скъпи слушатели, за съжаление има два вида напускания, които не ни навеждат на щастливи мисли.
Причината за единият вид напускане на дома е когато младите хора не получават достатъчно любов в семейството. Ако къвгите и разправиите стават ежедневие, ако побойщата са всеки ден, ако майката и бащата се държат един към друг грубянски, какво очаквате от децата? Те или се затварят в себе си и започват свой начин на живот, просто стават непробиваеми като миди, или тръгват по една наклонена плоскост. Започват с алкохол, наркотици, необуздан секс и така нататък. Идва момент, когато им прекипява и казват с Богом на своите родители. Понякога временно, а има и случаи, в които е завинаги. Другият вид напускане е по причина на самите тях. Любовта, грижите на родителите, материалната обезпеченост в един момент за тях стават недостатъчни. Жадуват за повече, гледат своите богати приятелчета и в един момент решават, че сами по-добре ще се справят с живота и напускат дома.
Обръщам се към вас сега, мили родители. Има ли между вас такива, които са имали щастието да приемат своите завръщащи се синове и дъщери? Уверявам ви, много от тях купнеят отново да се завърнат, но не всички имат смелост за това. На някои гордостта много им пречи. Но майчената и бащената любов е изключително голяма и може да помогне да бъде стоплено едно сърце, което е толкова объркано и силута.
Звучи поетично и не е лоша поезията, но живеем в свят, който е твърде груб, в който напрежението взема връх. Кипят страсти, преживяваме разочарования, обкръжени сме от завист. Ще се спрем сега на една библейска притча, която хвърля известна светлина върху човешките взаимоотношения. В християнските среди тя е известна като притчата за блудния син. Ето я. Лука 15 глава, 11 до 24 стихове.
Каза още, някой си човек имаше двама сина. И по-младият от тях каза на баща си: «Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота». И той им раздели имота. И не след много дни, по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като изхарчи всичко, настана голям глад в онази страна и той спадна в лишение. И отирята се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насичи с рожковите, от които едяха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, каза: «Колко наемници на баща ми имат излишък от хляба, пък аз умирам от глад. Ще стана да отида при баща си и ще му река: „Татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и отиде при баща си. А когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. А синът му каза: «Татко, съгреших против небето и против тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син». Но бащата каза на слугите си: «Бързо изнесете най-хубавата при мен и го обличете, и сложете пръстен на ръката му и обувки на краката му. Докарайте огоеното теле и го заколете, и нека ядем и се веселим, защото този мой син беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери». И започнаха да се веселят.
На много от нас този случай ни е познат до болка. Нали, приятели, до толкова, че едва ли ви звучи необичайно или пък парадоксално, тази история днес се смята за класика и е един от най-известните библейски текстове. Но със сигурност тя е шокирала първите си слушатели и читатели. С нея Исус прави революция в мисленето, скандализира религиозните хора на своето време. Убедени сме, че и днес тази история може да направи революция в християнското мислене. За да стане това, трябва да се опитаме да я прочетем така, както е звучала от устата на Исус.
Първата част от тази притча, която прочетохме, е като една пиеса в няколко сцени. Първата сцена може да я заглавим «Бунтът». Обичате ли филми с неочакван край, а с неочаквано начало? Какво означава това ли? Тази история започва доста необичайно. Дори самият факт, че най-младият взема пръв думата в тази история, е странен. Обикновено младите в това общество са се изказвали последни. Имаме такъв пример от книгата Йов, когато един от героите, който е най-млад, на име Елио, взема последен думата, след като по-възрастните са казали всичко, което имат да кажат. В една традиционна история най-младите идват накрая, вземат думата последни. Но тук имаме работа с един нетрадиционен младеж, с един бунтар, с един млад човек, който иска да разчупи традицията, порядките в обществото и да наложи своите желания.
Другото шокиращо нещо е, че този млад и самоуверен мъж иска своя дял от наследството. Сигурно това искане ни се вижда справедливо днес. Какво лошо има човек да иска това, което му се полага? Такова искане за времето си е било абсолютно недопустимо. То е като влизане в притежание на наследството при жив баща. Било е възможно наследството да се раздели при живе, ако бащата е на смъртно легло или пък при втори брак, за да бъдат осигурени децата от първия. Но дори тогава синовете влизат в правото си на наследници едва след смъртта на баща си. Виждате, че тук си имаме работа не с обичайна семейна драма. Синът не просто е нетърпелив да притежава и управлява наследството. Той отхвърля баща си, сякаш казва: «Тате, за мен си мъртъв. Ти не съществуваш, не ме интересуваш. Единственото, което ме вълнува, е имотът ти».
Колко съвременно звучи тази история. Ето го човекът, който не иска да има нищо общо с Бог, но иска да се възползва от всички притежания на Бога. Ето го човекът, който казва: «За мен Бог е мъртъв, аз съм господарят, не искам никой над мен». Най-странното в първата сцена на тази нетрадиционна история е поведението на бащата. Той изобщо не взема думата, го забелязвате. А неговата дума е най-важна в семейството. Думата на бащата е била закон по това време. Другата изненада е, че изпълнява желанието на сина си, то веднага. Слушателите на Исус биха могли да допуснат той да замълчи, обиден, да е оскърбен, но изпълни желанието на сина си. Е, това е прекалено. Това значи не само да потъпка своето собствено достоинство, но и да потъпква и традициите на обществото по това време. С това обаче Исус показва невероятната и безкрайна Божия благодат. Бог в своята щедрост, любов, свободолюбие е готов да ни подари всичко. Той е готов да пренебрегне дори бащиното си чувство. Колко невероятно е това!
Още нещо странно има в тази история – мълчанието на по-големия син. Не трябва, разбира се, да преувеличаваме факта, но не можем и да го подминем. Какво означава това мълчание? Защо той напълно отсъства в сцената и изобщо не реагира? Не е безразличен към това, което се случва, очевидно, защото е лично засегнат. Освен това се казва, че бащата разделя имота между двамата си сина. Тоест по-големият също трябва да получи наследство и той приема мълчаливо този факт, без да каже дума, без да се съпротиви. Дали пък не е тайно доволен от случващото се, дали той не е мечтал за същото, дали не е един бунтар, обаче мълчалив. Има хора, които в сърцето си се бунтуват срещу Бога, но не го показват. Нещо им пречи, това може да е религиозното им възпитание или пък страха, но те поддържат маската на религиозността, докато в сърцето си се бунтуват. Скъпи приятели, вие слушате Заедно, едно предаване за духовните неща на Радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон 032 633 533. Може да следите програмите ни и във Фейсбук, където сме Адвентно Радио България, изписано на кирилица. А сега програмата ни продължава. Събери куража да се върнеш.
След сцената на бунта идва сцената на отдалечаването в нашата история. По-марият син отива в далечна страна. Защо? Защото не иска да остане вкъщи или да излезе на квартира. Защо предприема такава радикална стъпка? Не, тук не става въпрос за алчност. Той не иска просто парите на баща си. Той иска да е далеч от всичко, което му напомня за неговия происход. И така, той се оказва далече от своето минало, далече от всеки контрол, далече от корените си, от принципите си, дори от морала си. Какво се случва обаче с него там?
Първо, оказва се, че губи контрол над живота си. Останал сам, изведнъж младият човек се оказва неспособен да се самоконтролира. Така той разпилява всичко, което е имал. Едва ли това е бил неговият план за живота? Едва ли е тръгнал с такава визия, с такива мечти? Да похарчи всичко и да остане без пари. Затова ли мечтаем? Когато сме млади, изпълнени с енергия, с идеи, разбира се, че не. Имаме планове да забогатеем, да станем влиятелни, да бъдем щастливи, но вместо това този млад човек е разорен.
Ужасно е да се почувстваш, че губиш контрол над живота си. Когато човек е близо до Бог, живота му има хармония, има ред. Той има чувството, че може да се справя сам. Когато се отдалечи, всичко излиза извън контрол. Втора последица от отдалечаването е кризата и лишението, в което изпада синът. Докато имал пари, той се забавлява с приятели, с приятелки, имали възможности, били уважаван, но липсата на контрол довежда до преполяване на всичко. Така той изпитва за първи път нещо, което до този момент не е познавал – лишението. В бащиния му дом е имало изобилие. Той никога не е знал какво значи да си беден, а сега той трябва да изпита бедността и то в най-крайната й форма. Това трябва да е било доста болезнено за него.
Помислете за празнотата, която настъпва в сърцето ви, когато се отдалечавате от Бога. Изведнъж се отваря един огромен глад, който не може да бъде задоволен с нищо. Няма нищо, което може да те насити. Но бедността не е най-тежката последица от отдалечаването. Освен парите си, синът губи нещо много по-ценно – своето достоинство.
Исус определено търси ефекта на крайностите в тази история. Един еврей става слуга на езичник и то не като какъв да е, а като свинар. Това е абсурдно, като имаме предвид, че свинята е нечисто животно и отвратително за евреите.
Нашият герой е стигнал дъното, най-ниската точка, до която може да падне. Той няма избор. Или трябва да се унижи, или трябва да умре от глад. Така оставя се да бъде потъпкано и последното достоинство, което му е останало. И за да подсили трагедията му, господарят му се подиграва, като му забранява да яде дори от храната на прасетата. Така той се чувства дори по-долен от тях.
Най-лошото нещо е загубата на достоинство, на идентичност, на принципи. Тогава вече спираш да знаеш кой си, защо живееш. Когато си загубил пари и позиция, все още може да се облегнеш на своята чест. Но когато и не я загубиш, вече си никой.
Тук стигаме и до следващата сцена от тази история. Когато стигнеш дъното, ти си принуден да признаеш, че си се провалил. И будният син си се упомня. Тази сцена е сцена номер 3 – осъзнаването. Грубата реалност, пред която се изправя синът, го отрезвява. И тогава в съзнанието му изплува една картина. Картина, от която той по всякакъв начин се е опитвал да избяга. Картината на бащиния дом. Единственото, което му е останало. Тук синът осъзнава своята вина. Признава, че е постъпил грешно и решава да се върне у дома. Но какво представлява това осъзнаване? Покаяние ли е? Доколко е пълно това покаяние? Когато всички пътища са затворени, остава само един път. Избор ли е това? Доколко в този момент младият човек се кае? Какви са намеренията му?
Сигурно тези въпроси ви провокират, скъпи приятели. Сигурно тази сцена за вас винаги била сцената на голямото покаяние. Но може би пълното осъзнаване и цялостното покаяние идват малко по-нататък в нашата история. Няма съмнение, че чувствата му са истински, че скръпта и болката са големи, че желанието му да се променят нещата е искрено. Но вижте неговия план. Той иска да се върне в дома на баща си и да бъде наемник. Това означава да работи и да получава заплата, но да не живее в дома на баща си, защото наемниците не са живели в дома на господаря си. Планът е социално възстановяване. Ще работи, ще възстанови щетите, които е нанесъл на баща си, ще запази своята независимост. Той, разбира се, не може дори да си помисли, че ще бъде прият отново в своя дом.
Помислете си, дали сте от тази категория християни, които се стремят да изградят подобни отношения с Бог. Искате ли да сте близо до Него, но не и да загубите своята независимост? Опитвате ли се да компенсирате щетите от собствените си грехове с дела? Опитвате ли се едва ли не да си купите спасението? На едно такова покаяние, колкото и да е дълбоко, му липсва най-важното – разбирането, че човек не може да направи нищо за своето възстановяване от греха.
В следващата сцена виждаме как плановете на младия човек се променят. И така, четвъртата сцена може да наречем завръщането. Исус продължава да шокира своите слушатели. Как ще бъде посрещнат сина? Имало е две възможности. Първата – ритуал на отлъчване от семейството. Родът се събира на публично място, да речем на улицата, чупи дела с жито и орехи, като всички викат силно. Така се е обявявало, че даден човек вече не принадлежи към това семейство.
Втора възможност – пробен период. Нека да стане наемник, нека да възстанови парите, нека да видим дали покаянието му е истинско и тогава да решим какво ще правим с него. Исус обаче разказва трета, невероятна възможност. Бащата се затичва и се хвърля на врата на сина си. Бащата решава да се унижи, държейки се необичайно за една знатна личност, за да не допусне синът му да бъде унизен. При тази ситуация синът променя речта си, пропуска честа за наемник. Защо?
Как ли би се чувствал бащата, който е безгранично щастлив, че синът му се е завърнал жив, ако младият човек каже, че е дошъл, за да бъде наемник? Това ще значи, че той отново е извън дома, че е чужденец. О, не! Синът не може да произнесе тези думи и да потъпка бащената любов. Той разбира, че е прият, че няма нужда да се доказва, че любовта, щедростта, благодата на неговия баща не могат да бъдат спечелени по никакъв начин.
Ето тук идва истинското покаяние, преживяно в пълнота. Когато човек осъзнае цялата грозота на греха си, когато осъзнае скръпта на Бог, неговата щедрост, неговата любов, неговата благодат, които не могат да бъдат спечелени. Приемането на грешника от Бога е безплатно, любовта на Бог е безплатна, защото е безценна и не може да бъде купена. Истинското покаяние осъзнава добре всичко това.
Тук стигаме до последната сцена от историята. Тя е най-красивата. Възстановяването. Сцена 5. Синът е отново син. В тази сцена възстановяването има три неща. Дреха, пръстен и сандали. Дрехата е най-хубавата дреха на бащата. Тази, с която той се обличал за най-официалните случаи. По нея той е можел да бъде разпознат. Тя е била символ на неговото положение в обществото, на неговия авторитет, на неговото достоинство. Загубеното достоинство на сина е възстановено чрез достоинството на неговия баща.
Пръстенът, който получава сина, принадлежи на бащата. Той, Този пръстен е символ на неговата власт. Давайки го на сина, бащата му оказва голямо доверие. Сандалите пък е трябвало да го разграничават от слугите в дома, които са ходили боси. Синът ще бъде син, ще бъде господар, а не слуга. Това е намерението на бащата. Невероятно е това пълно възстановяване, което преживяваме, когато се върнем при Бог след греха. Той ни дава своята праведност и достоинство, оказва ни пълно доверие и ни приема като свои деца. Отгоре на всичко, бащата организира най-вълнуващия празник, който някой някога е правил в наша чест.
Парадоксалното в християнската вяра е, че дори да си загубил всичко, можеш да си го върнеш и то без да вършиш нищо, за да го заслужиш. Парадоксално е, че невиновният е унизен, а невинният. Парадоксално е, че Исус вместо да говори за това колко страшно е да си греши, говори за това колко лесно Бог ни приема. Не е ли опасно това? Няма ли да насърчи хората да грешат по-свободно?
Парадоксално е, че това всъщност най-добре ни предпазва от греха. Има място, където винаги може да се върнеш след греха и да започнеш на чисто, с нови сили, с нови мечти, с ново достоинство. Където и да си, каквото и да ти се е случило, остава един път. Пътят към дома остава една врата, която е отворена винаги. Остава едно сърце, което винаги ще те обича.
Събери куража да се върнеш. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Можете да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет на сайта awr.org.
Cleansing blood. So now I'm coming back home. Lord, wash me whiter. I wanna be whiter than snow.
Приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте заедно и следващия вторник по това време на същата честота. До чуване!